Vanakā nestrādē baldonē grābekļu švīkstoņu un ļaužu čalis ik pa brīdim pārtraukt skora mūzika. Jāņu dūmiņu biedrības pārstāvis Andris Feldmans norāda, ka vieta Vanakā nestrādē, kur jau vairāk uz gadu desmitus notiek visi lielākie pasākumi baldonē, esot paša maestro izvēlēta.
Lūk, ir mums priekšā Vanakā nestrāde. Viņa tapa pirms vairāk nekā 40 gadiem, kad maestro Dūmiņš kopā ar savu meitu Ilzi staigāja par šo mežu un Ilzei lika dziedāt. Un pats meklēja tās vietas, kur balss vislabāk skan. Šī ir viena no tām unikālajām estrādēm, kura var būt arī bez skatuves, bet šeit skan. Tā ir dabas akustiskā estrāde.
Ievērojamais diriģents, pedagogs, izcilais mūzikas profesionāls Jānis Dūmiņš, kurš pusgadsimtu bijis virsdiriģents visos dziesmu svētkos, ir rīdzinieks. Tomēr baldonieši viņu sauc par savējo, turpina biedrības pārstāvis Andris Feldmans.
Viņš ir dzimis Grīziņkalnā, viņš ir īstais Grīziņkalna puika. Baldon ir viņa vecāku dzimtene, un viņš šeit ir pavadījis vasaras, viņš šeit ir arī ganos gājis. Un šeit ir visi Dūmiņu dzimtas kapi.
Jau 1938. gadā, 16 gadu vecumā, Jānis Dūmiņš līdzdarbojies 9. Vispārējo dziesmu svētku sagatavošanā kā baldonas kora vadītājs. Daudzi profesori Jāni Dūmiņu atceras kā savu pedagogu, starp tiem arī baldonas kultūras centra vadītāja Ieva Upeniece.
Nu, Dūmiņš bija reizē ļoti temperamentīgs, prasīgs, draudzīgs, sirsnīgs, stingrs un nu, tāds piemērs, jo, ja Dūmiņš teica savus trīs vārdus, tad bija klusums un tur nebija nekādas ierunas.
Pirms 10 gadiem dibinātā Jāņa Dūmiņa biedrība ik pa brīdim atrodot arī dažādus interesantus faktus, kā izcilajam mūzikas meistaram arī padomju gados izdevies iekļaut tam laikam neatbilstošus skaņdarbus, turpina Andris Feldmans.
Nu, piemēram, jūs ziniet, Baha Mateja pasija, viņš to pasniedza kā spilgtāko šķiru cīņas attēlojumu Baha daļradē.
Šogad ir Jāņa Dūmiņa 100 gadus gads, jau pirms vairākiem gadiem dzimusi ideja, ka tā jāatzīmē ar dziesmu svētkiem Vanakalna estrādē baldonē. Jāņa Dūmiņa biedrības pārstāvis Andris Feldmans teica, ka bažas gan raisījuši neprognozējumie pandēmijas ierobežojumi.
Un ar tādu, teiksim, trīsām sirdī mazliet varbūt pat nebūt 100% pārliecināt, ka tas viss varēs notikt. Mēs sākām gatavoties, mēs sākām uzrunāt tos kolektīvus, kuri piedalījās pēdējos 5 gados kopdziedāšanas akcijā Dziesmu ziedi, un arī sapulcējām maestro absolventus ar saviem koriem, kuri joprojām ir strādā šajā jomā.
Jāņa Dūmiņa 100 gadus dziesmu svētki Vanakalna estrādē izskanēs 30. jūlijā, Baldonas pilsētas svētku laikā, stāsta Baldonas kultūras centra vadītāja Ieva Upeniece.
Būs dažāds repertuārs, bet tieši tāds ir arī tas plāniņš, kā ieskandināsim jau balsis 23. gada dziesmu svētu repertuārā. Nu, tā kā nu, es domāju, ka Jāņu vakars, tas man saistās ar Dūmiņu, tomēr. Tas tāds mans mīļākais viņa gabals.
Būs?
Noteikti, noteikti. Šoreiz mēs arī varbūt sāksim pašu dziesmu svētku lielo galu vakaru koncertu ar vijoļu skaņām, jo Dūmiņš ir bijis vijoļnieks. Un tur ir vēsturisks un īpašs stāsts, kā viņš kļuva par kora diriģentu. Tā ka sāksim ar vijoļu mūziku un tad jau tā teikt, iesim plašumā ar Jāņu vakaru un vispārējo.
Plānots, ka uz skatuves kāps vairāk nekā 500 dziedātāju, bet klausītāju rindās būs pat vairāki tūkstoši kora dziesmu mīļotāju. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.